sübh namazında Şeyh Albani rahmehullah bəzi zikirlər var ki, onları zəif görür. Onları da etmək olar mı?
Dərs əsnasında unutdum o məsələyə toxunmağı ki, Əhl-i sünnə zəif hədisləri harada gətirir? Yəni, əqidə məsələsində onu bildik ki, Əhl-i sünnə gətirmir. Lakin, bir çox hədis alimləri icazə verir zəif hədislərə əməl etməyi fəzilətlə bağlı olan əməllərdə. Fəzilətlə bağlı olan əməllərdə. Hansı ki, onların üzərinə əqidə və yaxud şəri əhkamlar qurulmur. Sadəcə əməllərdir ki, kim bunu eləyərsə bu qədər savab qazanar. Bu baxımdan icazə verirlər elm əhli. Onu da birinci şərt etməlisən ki, hədis zəifdir ki, onun həmin hədisə israrlı şəkildə əməl eləmirsən. Bəzən tərk edirsən, bəzən əməl edirsən. Qısacası bu əsasdan da deyirəm ki, Albani rahmehullahın gətirdiyi və yaxud da isnadına zəif hökmü verdiyi hədisləri bəzən zikr eləyib, bəzən tərk eləmək olar. Amma elə bir hədis yoxdur ki, elə bir zikir yoxdur ki, o zəif olsun, onun müqabilində səhih olmasın. Ona görə çalışın, həris olun, səhihlərlə kifayətlənməyə. Çünki hər bir zikirdə, hansı ki zəif hədis tapırsınız və yaxud alimlər onu zəif gözlə baxıblar, zəif olduğunu deyirlər, həmin hədisi əvəz eləyən səhih hədis tapmaq mümkündür. Ona görə çalışın, hamısında səhih hədislərin edin. Məsələ, qardaşlar, belə fayda üçün deyirəm, bəzən məsələn, Albani rahmehullah bilirsiniz ki, çox həris idi hədislərin hökm məsələsində. Bəzən olur, bəzi dualar var. Albani rahmehullah deyir ki, bu hədis zəifdir axırıncı kəlməsinə görə. Yəni, səhih olan isnadda axırıncı kəlməsi yoxdur. Yəni, mənası odur ki, axırıncı kəlməsən, hədis səhihdir. Deməli, hədisi səhihlikdən zəifliyə çevirən axırıncı kəlməsini üçü əzandan sonra oxuduğumuz dua, əzandan sonra oxuduğumuz dua, axırında gəlir ki, innəke lə tuxliful miad. Deməli, həmin kəlməni artırsan, əzandan sonra oxunan dua zəifdir. Amma həmin kəlməni deməsən, o kəlməyə kimi gələn duanın hamısı səhihdir. Ona görə isnadda baxdığımız zaman bu şeylərə fikir verməliyik. Deməli, hansı kəlmənin olmaması hədisi səhihləşdirir, hansı kəlmənin artıqlığı hədisi zəifləşdirirsə, onu qaldırmağımızla deməli, doğru səhih hədisə əməl etmiş oluruq inşallah.
Ola bilər, malazilə bu cümhur alimlərin əqidə məsələlərində, zəif hədisi qeyd etmələrində, necə ki, Sahih Buxarıda Allah'ın izniyle, yəni o zəif hədisləri qeyd edir ki, yəni bunun məndən də xəbərim var da bu məsələdə. Yəni ola bilərmi, belə ki, gələcəkdə hansı istinadla gedib çatsa, yəni bu da bəlli olsun ki, bizim vaxtımızda da bununla xəbərimiz var idi, amma zəif olaraq qeyd edilmişdir. Yəni belə bu qayda ola bilərmi Allah'ın izniyle?
O hədis kitablarında mümkündür. Amma həqiqə kitablarında deyil. Zəif hədis 3 dənə səbəb var, onu dərsdə ki, hədis kitablarında, tarix kitablarında bunların zikir olunması eyib sayılmır. Orada adətən, məsələn, İmam Buxarinin özü, bəzi hədislər var, zəifdir, təhliq olaraq gətirir sadəcə. Yəni, onu zikir edir, səhih kitabında təhliq olaraq, yəni bir şahid olaraq sadəcə. Bunu bəzən hədis mətni səhih olur. Hədis var ki, mətni səhih olur, isnadı zəif olur. Belə hədisləri də bu cür növü olan hədisləri də gətirirlər hədis kitablarında və yaxud fiqh kitablarında. Məsələn, Albani rəhməhullahın özü silsilə daif kitabına baxın, bir çox hədislərdə, yüzlərlə hədislərdə deyil ki, hədis isnad olaraq zəifdir, amma məna olaraq doğrudur. Deməli, məna olaraq doğru olduğunu haradan bilirlər? Başqa səhih hədislərə zidd olmadığını anlayaraq bilirlər. Və yaxud da onun başqa bir məna ilə rivayət olunmuş səhih hədis olduğundan bilirlər. Qısacası, o sən dediyin hansı ki, bəzi alimlər zəif hədisləri gətirirlər ki, deyilsin ki, yəni bundan da xəbərimiz var. Adətən hədis kitablarında elə zikr olunmur, ta onlar qeyd eləməsə ki, bunlar zəifdir. Məsələn, İmam İbn Kəsir hədis alimlərindən sayılır və eyni zamanda bilirsiniz ki, tarixlə çox böyük marağı olub. Bidayə və Nihayə kitabını yazıb. Bidayə və Nihayə kitabının içində çoxlu məsələlər var əqidə ilə ilgili olan. Hədislə ilgili olan, fiqhlə ilgili olan belə vaxtda görürsən ki, İbn Kəsir bəzən məsələlərə hədis, zəif hədislər gətirir. Amma iki mötəriz arasında qeyd edir ki, hədisdə zəiflik var. Və bəzən zikr edir ki, bunu bir çox
bəzən zikr edir ki, hədis haqqında alimlərin rəyi var. Ki, hətta oxuyan bilsin ki, İbn Kəsir ona etimad eləmir. Sadəcə nədir? Məsələdə gəlir deyə zikr edir.
Allah razı olsun. Vəsal qardaş, bir də bu Quran-Kərimdə ayə var ki, səhər və axşam Rəbbini zikr et və qafillərdən olma. Bu ayəni necə başa düşə bilərik?
Orada təfsir alimlər gətirir ki, burada nəzərdə tutulan ən namazlardır, səhər axşam namazları. Aha. Ora daxildir səhər axşam zikirləri. Səhər axşam zikirlərində ona aid edilən el məhli var.
Yəni artıq burdan bəlli ki, o zikri etməyən insanlar yəni qafillərdən sayıla bilər də.
Bəli, açıq-aşkar. Çünki ən çox bunu ayəni hədis başa salır ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu əsqalus salat aləl munafiqin, salatul atəmat və subh. Munafiqlərə ən ağır olan namaz yastı namazı ilə səhər namazıdır. Yəni axşam zikri ilə sabah zikri.
Bəli.
Adətən bunu kimlər eləyir? Qafillər. Yəni, qafiyyətdə olan insanlar bu iki şeydə səhlənkarlıq edirlər. Ona görə həm yastı namazında, həm səhər namazında səhlənkarlıq eləmək qafillərin şeydir, sifətidir. Qafillərin, yəni ki, onların əməllərindəndir. Və ayrıca, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm məlumdur ki, sübhdən sonra günəş çıxana kimi zikir eləyərdi. Hətta bəzi rivayətlərdə gəlir ki, yerindən belə tərpənməzdi. Bəzi rivayətlərində gəlir ki, sadəcə sahabələrin danışdıqları zaman gülməyə şey olsa təbəssüm eləyərdi, ən çox. Qalan zikirlə, ibadətlə məşğullar. Eyni şey də əsrdən gün batana kimi.
Elhamdülillah.
Adətən buna da həris olmaq da iman əhlinin sifətindəndir.
Elhamdülillah. Qardaş deyir ki, bəzən yüksən yatanda ayətil kürsüsət oxursan, amma yuxular görsən, zikirin təsiri olmur, o nədəndir?
O, belə deyək də, şəriətdə olan, yəni ki, bəzi şeylər var, olunan dualar, sən onu etdiyin zaman üç şeydən bir olur. Yəni, bu məsələ də onlardan biridir. Yəni, bir müsəlman bir duanı eləyərsə, deməli, ya o etdiyi şey, arxasından rica etdiyi şey onun olur, ya onun müqabilində o insanın bir şər dəf olunur, ya da mükafatı ahirətdə verilir. Yəni, bir insan yatdığı zaman ayətəli kursunu oxuyub yatırsa və eyni zamanda, məsələn, qorxuducu şeylər görürsə, mənası odur ki, bu artıq sünnəni əməl elədi və savabını qazandı. Və ola bilsin ki, o, onun müqabilində yuxusunu, yəni yuxusunda bir şey görməkdən o insan qorunmadı, əksində yola çıxsa onu maşın vuracaq, lakin onun müqabilində Allah onu bu şeydən qorudu. Yəni, bunun əvəzini başqa şeylə verdi. Və yaxud nə o olmadı, nə bu olmadısa, ahirətdə alacaqsan onun əcrini. Şərt deyir ki, hər elədiyimiz şeyin biz aynı zamanda bunu müəyyən görək.
Elhamdülillah.
Bir de qardaş, elə bir şey, axşam yatanda evdə uşaq yatan otağa Quran qoyuruq. Məsəl üçün, özüm də yatıram orada. Orada bir xəta var, qardaş. Quran oxuyuruq, amma mən yatıram.
Əgər Quranı etiqadla qoyarsansa xəta var, bəli. Yəni, biz Quran qoyuruq ki, orada cin şeytan olmasın və yaxud da uşağa zərər gəlməsin, uşaq qorunsun. Bu hamısı bidətdir bu şeylərin. Amma Quranı sadəcə qoyursan ki, orada təmiz dursun, pak dursun. Bu babdan olar.
Yox, qoyuram ki, evdə paslanıb Quran səsi gəlsin, da məsəl
üçün. Səsli şəkildə oxuyam. Məsələn, diski
kitab şəkildə deyil, disk şəkildə
qoyuram. Bəli, bəli.
Yəni, uşaq otağını onu xüsusiləşdirmək, burada da ola bilər problem. Uşaq otağını onu xüsusiləşdirməyin, orada ola bilər problem. Ümumi evdə qulaq asmamız bəyənilir, yəni, əgər oxuya bilmiriksə. Əsl nədir? Əsl oxumaqdır, qardaşlar. Əmr olunan, şəriətdə əmr olunan oxumaqdır. Yəni, insanın özü oxumasıdır. İnsan nə zaman qulaq asır başqasına, məsələ daha çox təsirləndiyi zaman onda qulaq asa bilər və yaxud da özü bildiyini təkrar eləmək üçün ona baxa bilər və yaxud da öz oxumaqdan aciz olduğu zaman başqasına qulaq asa bilər. Ona görə, məsələn, əgər acizsənsə, məsələn, evdə qorxursansa ki, sehr olar və yaxud da bəyən şeylər ola bilər, onda o zaman, məsələn, Baqara, Ali İmran, Nisa surəsini evdə qoyub qulaq asa bilərsən. Ümumiyyətlə, yəni, səbəb olsa da, olmasa da, evdə daima Quran səsi eşitdirməsi yaxşı şeydir. Lakin, qorxuram ki, yəni, bunu bir otaqla xüsusiləşdirməkdə problem olar.
O, Vəysal qardaş, bir dənə sənin dərsində qulaq asmışdım. Abdullah bin Məsud radiyallahu deyir ki, bizim qəlblərimiz əgər xəstə olmasaydı, Quran oxumaqdan doymazdıq. Belə bir...
Bəli, onu İbn Teymi Rahimahullah gətirir Quranın fəziləti haqqında danışanda Böyük Fətvalar kitabında. Əgər bizim qəlblərimiz xəstə olmasaydı, biz Quran oxumaqdan doymazdıq. Hətta sələflərdən bəziləri deyir ki, kim özünü tanımaq, dində mövqeyini bilmək istəyirsə, özünü Qurana ərz eləsin, Qurana olan mövqeyini ərz eləsin. Əslində, sələflərin ən çox etdikləri əməl bu idi, Quranı əzbərləmək, Quranı başa düşmək, onu oxumaq, tilavat eləmək. Bu, hansı ki, subhanallah, bugün ən çox məhrum olunduğumuz şeylərdən biri budur.
Allah, elə.
Çox, çox təəssüflər olsun. Yəni, bir kişi, belə deyək də, bir ata evdə oxuya bilməyəndən sonra onun zövcəsi ümid edirsiniz ki, Quran oxuyacaq. Onun övladları ümid edirsiniz ki, Quran oxuyacaq. Bəziləri deyir ki, özü öyrənmir, sonra uşağını axtarır ki, haradasa başqasının yanında aparsın, öyrətsin. Əsl odur ki, qardaşlar, özümüz bunu eləməliyik. Yəni, bunun savabını özümüz almağa çalışmalıyıq. Çünki övladımız Quran oxuduğu zaman hər hərfə 10 dənə savab yazılır. Sən bunu öyrətkinən ki, sən qəbrə gedəndən sonra oğlun hər tilavət elədikcə sayısız hesabsız savablar gəlsin. Yəni, bu istək var, Qurana olan istək bizdə azdır, ona görə bacarmırıq.
Bəli, bəli, elədir.
Axı, bir də belə bir şeydə problem yoxdur ki, məsələn, deyirsən, Allah subhanahu teala belə buyurur və Azərbaycan dilində onu Quran-ı Kərimdən Azərbaycan dilində dəlil deyirsən də, yəni ki, ayəni, Azərbaycan dilində. Prostu, məsələn, bəzi qardaşlar deyir ki, orada erməli, deyir ki, Allah subhanahu teala belə buyurur və ərəb dilində deyirlər. Ancaq, yəni, Azərbaycan dilində deyəndə deyirlər problemdir. Yəni, deyir, deməlisən ki, məna da tərcümədə belə buyurur. Yəni, elə deməlisən.
Ümumiyyətlə, burada ləfzdə ixtilaf var. Sadəcə ləfzdə fərq var. Biz, məsələn, ərəblər təbii ki, ərəbcə danışırlar, ərəbcə deyirlər ayəti. Lakin, ərəb olmayanlar, belə deyək, ərəbcə bilənlər, nəyə görə, məsələn, biz ilk öncə ayəni ərəbcə deyirik, ona görə ki, deyəndə biz onu başa düşürük, sonra tərcümə eləyirik birbaşa. Şey. Amma ərəbcə oxusa da belə başa düşməyən adamın ərəbcə gətirməsinə ehtiyac yoxdur.
Yox, yəni Azərbaycan dilində mən desəm ki, məsələn, Allah Subhanahu taala belə buyurur. Yəni onda problem yoxdur ki, yəni Azərbaycan dilində deyirəm birbaşa ki, Allah belə buyurur.
Xeyr, xeyr, onda heç bir problem yoxdur. Yəni sadəcə məna ilə deməməlisən.
Hə, məna ilə yox demirəm, deyirəm belə buyurur Azərbaycan dilində deyirəm. Yəni necə yazılsa tərcümədə.
Yəni ki, məlumdur ki, yəni sən Azərbaycan dilində ayəni dəndə hamımız bilirik ki, sən ərəbcəsini demirsən, onun tərcüməsini deyirsən. Ona görə tərcümədə belə deyir, mənaca belə deyir, deməyə ehtiyac yoxdur. Ha? Sən deyə bilərsən ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə belə deyir, sonra onun Azərbaycanca tərcüməsini deyirsən. Bunu deyə bilərsən, amma bir şərtlə ki, necə tərcümə olunub belə deyəsən, yəni mənaca deməyəsən.
Allah razı olsun.
Biz bunu eşidirik, məsələn, televizyon, bəzən türkcə, Azərbaycanca televizorlarda belə YouTube-da zada qarşılaşırıq, kimsə danışır, məsələn, Allah belə deyir deyib, məsələn, oturub nağıl danışır. Yəni, heç ayələrdə olmayan şeyi nisbət eləyir Quran-ı Kərimə. Və yaxud da sözünün bir, yəni o danışdığı Allah belə deyir deyib, tutaq üç cümlə danışır, məsələn, onun içində bir söz gəlib ancaq ayədə. Bu şəkildə sərd eləmək olmaz. Allah belə dedi deyəndə ayəni deməlisən necə lazımdır.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.